Əziz dinləyicilər, Ərəstun Oruclu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin prezidenti artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy.
Axşamınız xeyir.
Ərəstun bəy, Novruz ərəfəsində Amerika prezidenti Barack Obama İrana müraciət elədi və İranla dostluq əlaqələrini, yəni hansı dəyişikliklər haqqında danışırdı və bundan sonra da hal-hazırda Rusiyanın və Avropa Birliyinin də qaz məsələləri ilə bağlı İranla ciddi danışıqları gedir. Belə çıxır ki, hal-hazırda regionun Kozr ölkəsinə çevrilir İran və hamı İranla danışıqlar aparmağa çalışır və hamı İranla münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Bu, belə bir siyasətin lap qonşuluğunda yerləşən, həndəvərində yerləşən Azərbaycan üçün bütün bunlar nələr vəd edir? Bu barədə istəyərdik siz danışasınız.
Demək, ilk növbədə mən deməzdim ki, İran regionun Kozr ölkəsinə çevrilir. Çox güman ki, regionun Kozr ölkəsinə Türkiyə çevrilir. Sadəcə olaraq bu proses İranın iştirakı və yaxud İranın dəstəyi və yaxud da ki, ən azı İranın etirazı neytrallaşdırılmadan mümkün proses deyil. Demək, hələ prezident Clintonun, Bill Clintonun hakimiyyətinin son illərində bir multipolar dünya konsepsiyası meydana çıxmağa başlamışdı ki, bundan sonra demokratlar seçkidə məğlub oldular və hakimiyyətə gələn respublikaçılar, George Bush administrasiyası 8 il ardıcıl olaraq bir unipolar dünya konsepsiyasını, strategiyasını həyata keçirməyə cəhd göstərdi ki, demək, dünyada bir güc mərkəzi var, o da Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və bütün geosiyasi, geostrateji və hətta iqtisadi məsələlər ABŞ administrasiyasının iradəsi ilə razılaşdırılmalıdır və həyata keçirilməlidir. Lakin bu siyasət də demək olar ki, iflasa uğradı, çünki ABŞ administrasiyası Bush dövründə demək olar ki, özünün ən yaxın müttəfiqlərini belə itirmiş oldu və bir çox məsələlərdə faktiki olaraq təklənmiş bir vəziyyətə gəldi çatdı. Və artıq 2008-ci ilin seçki marafonu başlayanda ciddi ekspertlər bildirirlər ki, demokratların seçkini udmaq şansı çox yüksəkdir və demokratlar təbii ki, seçkiləri udacağı təqdirdə nələr baş verəcək məsələlərdə geniş müzakirə olunurdu ki, burada da əsas məqamlardan biri Obama və yaxud da ki, demokratlar hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə Ağ Evin siyasətində əsaslı dəyişikliklərin olacağı proqnozlaşdırılırdı, o cümlədən İran siyasətində. Və biz də əslində bugün bunun şahidi oluruq. Demokrat administrasiya daha tarazlaşdırılmış, daha realistik siyasət həyata keçirməyə cəhd göstərir. Nə dərəcədə bu alınacaq, alınmayacaq, bunu zaman göstərəcəkdir. O cümlədən İrana münasibətdir. Məsələ burasındadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqda və Əfqanistanda keçirdiyi hərbi əməliyyatlar bir daha əyani olaraq sübut etdi ki, güc vasitəsilə nəyinsə həllinə nail olmaq son dərəcə müəmmalı bir avanturadır və bu avanturanın itkiləri həddindən artıq ağır olur. Və İran nəzərə alsaq ki, nə İraq deyil, nə Əfqanistan deyil və hətta bunları bir yerdə götürüb bir neçə mislini qəbul eləsək, deyək ki, İran plus Əfqanistan vurulmuş 10, yenə həmin potensial alınmır. İran güclü dövlətdir. İran nüfuzlu dövlətdir və İran siyasi ənənəsi, diplomatiya ənənəsi, dövlətçilik ənənəsi olan bir dövlətdir. Biz Əfqanistana da baxsaq, İraqa da baxsaq, görək ki, çox gənc dövlətlərdir. Və təbii ki, bu dövlətlər oturuşmamış dövlətlərdirlər. Amma İranda bir qədər məsələ fərqlidir. Görünür, İran siyasətinin 180 dərəcə dəyişməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz bu amillərin təsirindən irəli gəlir və eyni zamanda bugün yeni dünya düzəninə olan ehtiyacdan irəli gəlir. Və bu baxımdan da Türkiyənin son dövrlər həm Cənubi Qafqazda, həm Yaxın Şərqdə fəallaşması açıq şəkildə nəzərə çarpır və bu da İranın, digər tərəfdən isə Rusiyanın, yəni Cənubi Qafqaza xitabən Rusiyanı deyək və yaxud da ki, Yaxın Şərqə İranın deyək, bir növ razılığı, anlaşması olmadan mümkün deyil. Və əslində bu Rusiyanı tam qane eləyir. Ona görə qane eləyir ki, biri var, deyək ki, Cənubi Qafqaz regionuna və yaxud da ki, Xəzər Qaradəniz hövzəsinə Amerika Birləşmiş Ştatları NATO şəklində daxil olur və bu Rusiya üçün ən əlverişsiz bir variant olardı. Digər tərəfdən isə deyək ki, hansısa bir sülh məramlı missiya ilə Türkiyə daxil olur və Cənubi Qafqaz məsələlərində Türkiyənin rolu artır. Bu bir kompromis variant ola bilər. Digər tərəfdən isə Yaxın Şərq məsələsini götürək. Biz İranda Mahmud Əhmədinəcad hakimiyyəti nə qədər agresiv çıxışlar etsə də, nə qədər deyək ki, bir hədələyici mesajlar versə də, təbii ki, müharibə olarsa İrana qarşı bu müharibənin məsuliyyətini və onun ağır nəticələrini çox gözəl dərk eləyir. Ona görə də burada da İran müəyyən kompromislərə görünür, getməyə meyillidir və xüsusən də bu sonuncu Qəza bölgəsindəki Həmas-İsrail qarşı durmasında özünü tam açıq göstərdi. İran əvvəllər İsrail haqqında çox kəskin ifadələr işlədən İran prezidenti həmin o qarşı durma dövründə artıq bir qədər ritorikasını yumşaltmış kimi görünürdü. Halbuki situasiya daha kəskin idi.
Amma ki, Türkiyənin deyək ki, son zamanlar deyirsiniz, fəallaşdığını deyirsiniz və deyirsiniz ki, Türkiyə daha böyük rol oynaya bilər. Türkiyənin son zamanlar irəli sürdüyü bir stabillik paktı ideyası var ki, bununla bağlı regionun bir çox ölkələrinin nə düşündüyü hələ də bəlli deyil və Gürcüstan konkret olaraq bu o paktın ilk təqdim olunduğu ölkələrdən biri kimi. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ümumiyyətlə bu günlərdə çıxış edib və həmin paktı çiğ layihə adlandırıb. Yəni, həmin pakt layihəsini çiğ layihə adlandırıb. Bu deyib ki, beynəlxalq qüvvələr olmadan Avropa Birliyi Birləşmiş Ştatlar bu qüvvələr olmadan regionda stabilliyi bərqərar etmək qeyri-mümkün olacaq. Yəni, Türkiyənin bu stabillik ideyalarında beynəlxalq gücləri, böyük gücləri, regiondan kənarda yerləşən böyük gücləri istisna etməsi, sizcə onun bu, deyək, ümumiyyətlə, bütün layihələrinin uğurunu nə dərəcədə əvvəlcədən həll etmiş olur?
Birincisi, əlbəttə, həmin o paktın çiğliyi haqqında qiymətləndirməklə tam razılaşmaq olar. Çünki həqiqətən də o pakt haqqında hələ bir konkret hansısa vəzifələr, hansısa bəndlər açıqlanmayıbdır. Ona görə də bu cür qiymətləndirməni anlamaq olar. Digər bir tərəfdən isə bugün elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının da siyasətində, Avropanın da siyasətində Türkiyənin rolunun Cənubi Qafqazda artmasına deyək ki, xüsusi bir qısqanclıq yoxdur. Qısqanclıq yoxdursa, deməli bu da müəyyən mənada bir anlaşılmış bir məqamdır, addımdır. Başqa bir tərəfdən, mən güman eləmirəm ki, bu bir çiğ strategiyadır. Mənlə gəlir bu yetkin bir sənəddir. Sadəcə olaraq məqamı gəldikcə, zamanı gəldikcə, onun detalları asta-asta açıqlanacaqdır. Və nəhayət Cənubi Qafqaz ölkələrinin münasibətinə, mövqeyinə gəlincə, məsələn, Ermənistanı tutalım ki, bugünkü siyasi rəhbərliyi Türkiyə ilə anlaşmanı çox önəmli hesab edir və bu istiqamətdə müəyyən addımlar da atır. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Azərbaycan və Gürcüstan ilə məsələ bir qədər fərqlidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan əsaslı, əsassız dəxli yoxdur. İstənilən formada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin sabitləşməsinə çox agresiv yanaşır. Və hətta bu agresivlik elə bir həddə çatdı ki, Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi müəyyən bir eyhamlı bəyanatla da çıxış etdi. Və bu bəyanatın mətnindən açıq görünürdü ki, bu bəyanat Azərbaycana yönələn bir mesajdır. Gürcüstana gəldikdə isə, Gürcüstan siyasətində bir təkəbbür əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Mənə gəlir ki, Gürcüstanda Gürcüstan dövlətinin önəmi reallıqdan çox qiymətləndirilir. Gürcüstanda belə hesab edirlər ki, özdə yeri gəlmişkən burada söhbət təkcə sıravi əhalidən və yaxud da ki, orta səviyyədə siyasətçilərdən yox, hətta böyük siyasətini Gürcüstanın nizamlayan adamlardan da gedir ki, onlar belə düşünürlər ki, Gürcüstan son dərəcə önəmli bir dövlətdir və Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan üçün hər bir şeyi etməlidir və edəcəkdir də. Amma mənə gəlir ki, bu biraz real yanaşma deyil və Gürcüstanda bir qədər məsələyə soyuq yanaşırlar. Bir sərin yanaşırlar Türkiyənin roluna. Amma Türkiyənin Cənubi Qafqazda artan rolu bu reallıqdır və biz zaman gəldikcə bunu görəcəyik.
Və digər tərəfdən son zamanlar, yəni Birləşmiş Ştatların Əfqanistana tranzit yollarının müzakirəsi gedirdi və nədənsə bu müzakirənin sırf logistik tərəfləri, yəni bu logistik məsələlərlə məşğul olan şirkətlər və Pentagon rəsmiləri və məhz Bakıda toplaşmışdılar və bu belə bir toplantılar var idi, hara ki jurnalistlər buraxılmamışdılar, orada iştirak etmirdilər. Amma orada hansısa müzakirələr gedib, bilmirəm həmin müzakirələrin və həmin konfransın məsələyə nə dərəcədə dəxli var, amma New York Times qəzetinin son günlərdə bir məqaləsi olub ki, əgər Qırğızıstandakı Manas bazası ilə bağlı danışıqlar son, yəni heç sona çatsa və heç bir nəticə verməsə, onda Manas bu cür baza Bakıda yerləşdirilə bilər. Yəni sizcə bütün bunların bir əlaqəsi var mı?
Bunlar mənə elə gəlir ki, yuxarıda sadaladığım proseslərlə birbaşa əlaqəlidir. Məsələ burasındadır ki, biz Rusiyanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasına diqqətlə baxsaq, görərik ki, orada Rusiyanın potensial rəqibi kimi Çin göstərilibdir. ABŞ yox, Avropa Birliyi yox. Sadəcə onu diqqətlə oxuduqda o əlamətlər özünü göstərir. Və bugün də təsadüfi deyil ki, Rusiya daha çox diqqətini Mərkəzi Asiyaya yönəldir. ABŞ da buna anlaşma ilə yanaşır, başa düşür ki, Rusiya üçün bu bölgə son dərəcə önəmlidir. Və əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji maraqlarına və regionda olan digər maraqlarına Rusiyanın həmin bölgədə rolunun artması mani olmursa, əslində buna müqavimət göstərməyin heç bir əhəmiyyəti də yoxdur və orada bir rasional, deyək ki, bir məqam da yoxdur. Nəyə görə? Əgər Rusiya tutalım ki, güclənən Çinlə qarşı durmaya hazırlaşırsa, niyə Amerika Birləşmiş Ştatları gəlib onların arasına girməlidir? Çin bugün ABŞ-ın ən yaxın iqtisadi müttəfiqlərindən biridir, bəlkə də ən böyük iqtisadi müttəfiqidir. O, Rusiyanın problemlərini özü həll eləyə bilər, onlar özləri həll eləyə bilərlər. Amma eyni zamanda Rusiya öz diqqətini Mərkəzi Asiyaya yönəltməklə, yəni Çin istiqamətində yönəltməklə, o Cənubi Qafqazdan çəkilməyə məcburdur.
Sizcə bu baş verir?
Məncə bu baş verir.
Bu baş verəcəkdirsə, onda avqustdakı, o Gürcüstandakı hadisələr nə üçün idi?
Sadəcə olaraq deyək ki, başqa bölgələrdə daha çox dividend əldə etmək üçün Rusiya çalışırdı ki, Qafqazda bir qədər də mövqələrini möhkəmləndirsin. Sonra bu mövqələri faktiki olaraq bir alver metinə çevirsin. Və Rusiya dəsində bunu elədi. Amma bundan o yana keçməyəcək məsələ məncə.
Mən sizi doğru mu anlayıram? Sizcə Rusiya Qafqazdan
çəkilir.
Bəli. Siz bunu
ən azı Cənubi Qafqazdan çəkilir. Mənə belə gəlir. Bu görünür artıq.
Bəs enerji maraqları və bütün bu məsələlər sizcə artıq onlar öz vaxtını itirib? Yəni artıq onların zamanı keçib?
Mənə elə gəlir ki, biz enerji məsələlərinə həddindən artıq çox diqqət ayırırıq və bu da bir çox məqamlarda yanlışlıqlara gətirib çıxarır. Enerji məsələsi nədir? Azərbaycan neftinə, qazına gəlincə, bunun taleyi artıq müəyyənləşibdir. Nəqli də müəyyənləşibdir, kimə məxsusluğu da müəyyənləşib, kimlə birlikdə iş birliyində əldə olunur, hasil olunur, o da müəyyənləşibdir, hansı bazara ixraz olunur, o da müəyyənləşibdir. Bu bir. İkinci məsələ. Orta Mərkəzi Asiya və digər Xəzəryanı dövlətlərin enerji resurslarına gəlincə, Qazaxıstanla da bağlı hər şey müəyyəndir. Orada müəyyən müəmmalı, deyək ki, mübahisəli məqamlar Türkmənistanla bağlı var və bu da o dərəcədə böyük bir ziddiyyət deyil ki, iki super güc buna görə müəyyən qarşı durmalara geçsin. Deməli, Rusiya, yenə deyirəm, bir çox sahələrdə, ola bilsin hətta enerji sahəsində, Mərkəzi Asiyada müəyyən dividendlər əldə etməklə Cənubi Qafqazdakı mövqələrini təslim etməyə məcbur olacaq. Çünki Rusiya bugün sadəcə olaraq hər iki bölgədə geniş miqyasda təmsil olunmaq iqtidarında deyil, onun gücü yoxdur buna. ABŞ-da da çox gözəl başa düşürlər ki, hətta Rusiyanın zəif bir məqamında onu sıxmağın fəsadlar ola bilər. Çünki Rusiyanın daxilində bilirsiniz ki, bir nəhəng yatan şavinist, millətçi, hərbiçi bir konglomerat var. Və bu konglomerata müəyyən kozırlar verərək bugün idealdan çox uzaq olan Putin-Medvedev tandeminin yerinə çox təhlükəli bir rejimin gəlməsinə nail olmaq olar. Mənə gəl, Qərbdə bunu gözəl başa düşürlər və buna görə də Rusiya siyasəti Qərbin belə deyək ki, müəyyən qədər dozalaşdırılmış siyasətdir.
Maraqlı hadisələr, yəni maraqlı şərhlər verirsiniz, amma belə bir qədər maraqlı hadisələr də baş verir. Misal üçün Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joseph Biden'ın bugünlərdə bilirsiniz Mikhail Qorbaçovla görüşü olub və həmin görüşə tamamilə planlaşdırılmadan Barack Obama da gəlib çıxıb və bundan sonra Ağ Ev də hətta bəyanat verib ki, Barack Obama şəxsən məşğul olur Rusiya siyasəti ilə və Rusiya ilə bağlı münasibətləri şəxsən nizamlamağa çalışır. Amma siz deyirsiniz ki, Rusiyada Qafqazdan çəkilir. Siz bunu deyirsiniz və eyni zamanda Rusiya ilə əgər bu belə bir siyasət varsa, sizcə bu siyasət Birləşmiş Ştatlarla razılaşdırılaraq həyata keçirilirmi?
Mənə elə gəlir, bəli. Mənə elə gəlir. Məsələ burasındadır ki, bilirsiniz, Cənubi Qafqazda hər üç ölkədə çox təhlükəli rejimlər mövcuddur, siyasi rejimlər. Məsələn, son günlər Saakaşvili hakimiyyətinin atdığı addımlara diqqət yetirin. Saakaşvili hakimiyyəti əsaslı, əsasız olaraq bütün siyasi oponentlərini həbsxanalara atmağa başlayıbdır. Artıq son iki gündə bu proses geniş vüsət alıb Gürcüstanda. Ermənistandakı hakimiyyət haqqında danışmıram. Yəni, onlar artıq o gülləbaran prosesindən də keçdilər, geriyə yolları yoxdur. Azərbaycandakı hakimiyyət də ki, bu da belə bir xüsusi baş ucalığı gətirən bir model deyil. Elə son günlərin referendum oyununa diqqət yetirsək, görərik ki, Azərbaycan hakimiyyəti də, belə deyək ki, heç cür islah olunmaq istəmir. Baxmayaraq ki, bu referendum göstərdi ki, onun real sosial dayaqları ölkədə 10%-dən də aşağıdır. Nəzərə alsaq ki, bu 10%-in söhbət təbii ki, real 10%-dən gedir. Hansılar ki, səs vermə prosesində iştirak eləmişdir. Onun böyük bir hissəsi ora gətirilənlər idi. Amma hətta onların hamısı könüllü gəlmiş olsa belə, 10% sosial dayağa malik olmaq bu artıq çox pis göstəricidir. Ona görə bu rejimlər mövcud olan regionda vakum yarana bilməz. Geosiyasi vakum, geosiyasi boşluq yarana bilməz. Çünki o zaman bu rejimlər çox pis bir yolu tuta bilərlər, çox dəhşətli şeylər törədə bilərlər. Yəni, sadəcə olaraq bir qədər də açıq desək, bunların başının üzərində kiminsə damokl qılıncı olmalıdır.
Axı, bir müddət əvvəl, yəni son bir ay ərzində bura Rusiyanın rəsmiləri bir-birinin ardınca səfərlər eləyiblər və bu səfərləri də məhz Rusiyanın burada artan iştirakı ilə şərhçilər izah edirdilər.
Mən belə izah eləməmişəm. Heç
yox, siz yox, amma başqa
mən belə izah eləməmişəm. Sadəcə olaraq mən yenə dediyim fikrin üzərində dayanıram ki, Rusiya regionu tərk eləyir. Sadəcə olaraq təbii ki, onun tərk eləyir deyəndə, yəni Rusiya çamadanını yığıb çıxıb getmir buradan. Rusiya 200 il bu regionda mövcud olubdur və Rusiyanın müəyyən mənada mövcudluğu təbii ki, saxlanılacaq, qalacaqdır. Heç bir super güc hansısa regionu bütün cərcəhizini yığıb tərk eləmir. Bu axmaqlıq olardı, özür istəyirəm. Rusiya sadəcə olaraq, belə deyək ki, fəal fazadan nisbətən bir persistent fazaya keçir. Mütəmadi olaraq müəyyən proseslərə Rusiya təkan verməyə cəhd eləyəcək, göstərəcək və bunun hamısını Rusiya digər regionlarda, xüsusilə dediyim kimi, yaxın Mərkəzi Asiyada öz mövqeyinin gücləndirilməsi üçün təkan kimi istifadə eləyəcəkdir. Yeri gəlmişkən, artıq mənə elə gəlir ki, bunu biz hələ söhbətimizdə elə sizin efirdə mən hələ bir il bundan qabaq demişdim, il yarım bəlkə bundan qabaq demişdim ki, Gürcüstanın və Ukraynanın NATO-ya qəbulu məsələsi real deyil və bugün artıq o aydın olur. Deməli, Rusiya qıcıqlanmırsa, qıcıqlandırılmırsa və bu bölgəyə hansısa əks düşərgənin hərbi bazaları, qoşun hissələri gətirilmirsə, əslində, Rusiya üçün heç bir təhlükə yoxdur. Ona görə Rusiya anlaşılan bir tərzdə öz gücünü yönəldəcək milli maraqları daha çox tələb etdiyi regionu.
Bəs əgər bu qəzetlərin yazdığı kimi birdən Manas bazası bağlanandan sonra yeni bir bazanın Bakıda qurulması reallaşarsa?
reallaşa bilər və əslində Manas bazası bu nədir? Bu nəqliyyat bazasıdır. Də burada hansısa xüsusi bir güclü hücum aviasiyası yoxdur. Orada bir strateji bombardmançı təyyarələr yoxdur. Bu sadəcə bir nəqliyyat yardımçı bir baza idi və olsun belə bir baza o da Rusiya ilə razılaşdırılmamış həyata keçirilməz. Güman eləmirəm ki, o razılaşdırılmamış aparılacaq.
Aha. Bəs bir də ki, enerji danışıqları son zamanlar gücləndirilib. Yəni əvvəl Avropa Birliyi bu Nabuko layihəsini çıxartdı prioritet layihələrinin içindən. Sonra yenidən onlara əlavə elədi, yəni prioritet elan elədi bu layihəni. Amma ki, eyni zamanda Rusiya İranla danışıqlar aparır və onlarla swap əməliyyatlar haqqında razılaşma əldə eləmək istəyir və Rusiyanın Azərbaycana olan təklifi də hələ ki, durur qaz təklifi. Sizcə bu enerji danışıqları geosiyasi mənzərəyə təsir eləməyəcək?
Mən deyərdim ki, geosiyasi mənzərə. O mənzərə ki, təbii, mənim bu yaratdığım geosiyasi mənzərə, burada söylədiyim geosiyasi mənzərə...
Təsvir etdiyiniz.
Yəni, o təsvir etdiyim geosiyasi mənzərə məhz o enerji maraqlarını da nizamlayır. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi çox ehtiyatlı qurumdur. Əgər regionla bağlı geosiyasi məsələlər öz həllini tapmamış olsaydı və yaxud tapmaq istiqamətində inkişaf etməmiş olsaydı, Avropa Birliyi heç bir vaxt həmin o mifik bir layihənin həyata keçirilməsində pul ayırmaq fikrinə düşməzdi. Artıq bu reallıqdır. Siz dediyiniz kimi əvvəlcə keçirmişdilər prioritetdən kənara, indi çevirib prioritet istiqamətlərdən, layihələrdən birinə döndəriblər. Bu da yenə də həmin İranla bağlıdır. Həm Cənubi Qafqaz, həm İranlı. Mənə gəlir ki, İran ümumiyyətlə çox şaxəli siyasət aparan dövlətdir. İran Avropa Birliyindən ABŞ-İran qarşı durmasının ən kəskin dövrlərində belə öz iqtisadi əlaqələrini davam etdiribdir və çalışıbdır, işbirliyində olubdur. Amma bu qarşı durma aradan qalxdığı bir tərzdə təbii ki, İranın və Avropa Birliyinin hər ikisinin əməkdaşlıq şansları bir qədər də artmış olur. Ona görə mənə gəlir ki, məhz bu enerji layihələrinin güclənməsi, onların gündəmə gəlməsi növbəti dəfə yenidən, bu məhz həmin o geosiyasi, mənim təsvir etdiyim geosiyasi mənzərənin nəticəsidir.
Aha. Və sizin təsvir etdiyiniz geosiyasi mənzərədə eyni ki, Azərbaycan hökumətinin də hansısa bir siyasətinə yer var. Yəni, onun, Azərbaycan hökumətinin də hansısa bir mövqeyi olmalıdır burada və bu nədən ibarət olacaq? Siz danışdıqca mənim yadıma 91-ci il referendumu düşdü. Bilmirəm niyə.
SSR-nin bərpasından bağlı. Mən həmin referendumda müşahidəçi olmuşam. Xatırlı, çox gözəl xatırlayıram.
Onda SSR-i parçalanırdı. Hamı gedirdi SSR-dən, amma Azərbaycan Respublikası.
Bəli, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətinin çox ciddi problemlərindən biri, problemi deyərdim, odur ki, Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri heç vaxt müəyyən olmayıbdır. Azərbaycanda bütün xarici siyasət hansısa taktiki gedişlər üzərində qurulubdur. Bugün Rusiya-Amerika münasibətləri belə oldu, Azərbaycan bundan belə yararlanır, sabah başqa cür oldu, Azərbaycan başqa cür yararlanır. Amerika Birləşmiş Ştatları və ya Qərb Azərbaycana başlayır təzyiq eləməyə, Azərbaycan başlayır İranla yaxınlaşmağa və yaxud Rusiyaya yaxınlaşmağa. Bu da absurd bir davranışdır və bugün Azərbaycan artıq öz kursunu müəyyənləşdirməlidir. Bütün bu məsələlərə münasibətdə Azərbaycan hansı yolu tutacaq. Amma mənə elə gəlir ki, bu müəyyənləşməmənin də arxasında başqa bir problem durur. O problem bir qədər bayağı görünsə də ilk baxışdan, amma bizim hesablamalarımıza, bizim deyək ki, gəldiyimiz qənaət əsasən çox ciddi bir problemdir. Bu, hakimiyyətin içində mövcud olan belə daşlaşmış Rusiya pərəst bir qruplaşmadır ki, onun nüfuz dairəsi getdikcə genişlənir. O, hətta belə bir oyuncaq referendumda keçirməyə nail oldu. Öz mövqələrini qoruyub saxlamaq üçün onlar başa düşürlər ki, Azərbaycanın bütün bu qərb qatarına qoşulacağı təqdirdə onların bu vaqonda yeri yoxdur. Amma son ana qədər çalışırlar öz yerlərini saxlasınlar və hətta lazım olarsa o qatarın istiqamətini dəyişmək xülyasına da düşürlər. Amma qatar öz istiqamətində gedir, o heç vaxt dəyişməyəcəkdir. Ya o qatara minib getmək olar, harada xahiş eləsələr orada düşəcəksin, ya da o qatarın təkərlər altında qalmaq olar.
Sizcə referendum məhz Rusiya yönümlü, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya yönümlü qolunun təşəbbüsü idi və onların...
Bilirsiniz, o, bəli, amma referendum sadəcə olaraq o Rusiya yönümünlə bağlı deyildi onların. Bu artıq klan maraqları ilə bağlı idi.
Hər halda yenə referendumun təşəbbüskarı olan Yeni Azərbaycan Partiyası bu referendumu təşəbbüsü ilə çıxış etməsini ondan izah edir ki, orada konstitusiyaya edilən dəyişikliklər Azərbaycanda demokratik islahatları sürətləndirəcək və Azərbaycanda daha çox demokratiyanın əldə olunmasına və insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edəcək.
Olsun, nə deyirik?
Təşəkkür edirəm Ərəsim Bey, studiyamıza gəldiyiniz üçün.